Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksis Salusjärvi ja tänään tässä ohjelmassa pureudutaan tulikuumaan aiheeseen eli onnelliseen köyhyyteen. Köyhyydessä elää puhtaat sielut, kuten Aki Kaurismäen elokuvat tai Aku Ankka-sarjakuva meitä opettaa. Miksi köyhyys on romanttista? Entä kuka voisi olla esimerkki onnellisesta köyhästä 2010-luvulla? Soita lähetykseen ja ota kantaa. Numero tänne studioon on 020317600.
Ja myös lähetysikkunasta sekä Radio Suomen sähköpostin kautta pääsee mukaan lähetykseen. Minä olen Joonas Turunen, seuraan teidän nettikeskustelijoiden kommentteja ja kysymyksiä. Eli kysykää, ihmetelkää, osallistukaa.
Joonas, mikä on sinun mielestäsi paras kuvaus onnellisesta köyhyydestä?
Suomesta tulee mieleen ensimmäisen tietysti Uuno Turhapuro, ei vähiten sen takia, että Vesku on niin loistava näyttelijä, mutta sitten kansainvälisestä kuvastosta, niin jotenkin kummasti näistä Disneyn lasten elokuvissa niin melkein aina tai tosi usein on joku köyhä päähenkilö, joka sitten, niin kuin, jota vähän niin kuin säälitään ja se ehkä sitten nousee sieltä. Tulee mieleen vaikkapa Saiturin joulu, se on nimenomaan Disneyn sovituksella just tyypillinen esimerkki siitä, että köyhyys on usein satukuvaston keskiössä.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Köyhyydestä on helpompi tehdä taidetta kuin rikkaudesta. Köyhä nuori tyttö on kaikkien mielestä ihana. Kulkurimies sulattaa kaikkien sydämet. Viime vuosisata oli romanttisen köyhyyden aikakausi. Köyhyyden ikoneiksi kasvoivat Chaplin, Uuno Turhapuro, Aku Ankka ja tulitikkutehtaan tyttö. Mutta onko onnellista köyhyyttä enää olemassa? Kuka voisi olla nykyajan sankari köyhä? Onko köyhyydestä tullut henkilökohtainen tragedia ja sairaus, joka on voitettava? Vai voiko köyhyys olla vielä hyveellistä? Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, millaista on onnellinen köyhyys. Numero tänne studioon on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Melkein miljoona suomalaista elää suhteellisessa köyhyydessä. Elokuvissa, saduissa ja kertomuksissa köyhyyden opetus on siinä, että elämän sisältöä kerätään muun kuin rahan ympärille. Nykyaikana taas raha ajatellaan yhä useammin pesämunaksi ja maailman navaksi. Onko romantiikka siis myyty? Miksi Aki Kaurismäen elokuvat on otettu kansallisomaisuudeksi, entä miksi Aku Ankkaa pidetään suomalaisen arkkityyppinä? Soita ja kerro oma näkemyksesi, onko onnellista köyhyyttä olemassa. 020317600. Kati Outinen on näytellyt useissa Aki Kaurismäen elokuvissa. Hänen roolejaan on aina leimannut köyhyys. Näin Outinen kuvaa romanttisen köyhyyden.
No kyllähän siinä on esimerkiksi, jos Chaplin otetaan, niin sehän on sitten se, mikä köyhyyden niin kuin tuomarikkaus on riippumattomuus, että toihan toi vaeltaja pystyy lähtemään niin kuin koska vaan eteenpäin, niin tietty auktor, ettei tarvitse kunnioittaa auktoriteetteja. Toi kulkurihahmohan, niin mikä mulle tulee suomalaisesta kirjallisuudesta hyvin vahvasti mieleen, on kaksi hyvin erilaista tämmöistä hahmoa, jotka on, toinen on Nuuskamuikkunen Muumipeikoista ja toinen on Rokka Tuntemattomasta sotilaasta, jolle oli tietty semmoisen, että kun ei ole mitään menetettävää, niin on myös rohkeutta. Niin kuin vastustaa auktoriteetteja tai vetää sitä omaa linjansa. Että kyllä mä luulen, että sieltäkin löytyy semmoista tai sen köyhyyden tuoma tommonen, etu on se, että kun ei ole mitään menetettävää, niin voi tehdä aika rajujakin ratkaisuja tai pilkata. Toi kulkurihahmo Chaplinhan, se pilkkaa noita myös auktoriteetteja tai hyväosaisia.
köyhyys kuvataan usein myöskin vähän romanttisena. Mikä köyhyydestä tekee romanttisena?
Mitenkään mä sanoisin, no Akin elokuvissa se köyhyys on romanttista, se on niin kuin aineellista köyhyyttä, mutta henkisesti jotenkin, no ei voi sanoa rikasta, mutta mä luulen, että siitä köyhyydestä tekee romanttisen se, että siinä on myös mahdollisuus niin kuin johonkin muuhun, että ne ihmiset on aina jossain tilanteessa, josta voi olla monta tietä ulos. Ja siihen ihmiset samaistuu, että tollon asiat kurjasti, mutta voi kun se sillä menisi paremmin. No esimerkiksi tulitikkutehtaan tytössä mä luulen se, mihin mä samaistun siinä on, että sehän on kiusattu. Se on siis kotikiusattu ja se on työpaikkakiusattu ja sitten se vielä ihastuu mieheen, joka niin kuin kohtelee sitä kaltoin, että se semmoinen, meissä jokaisessa asuu se pieni väärinkohdeltu ujo ihminen, niin jotenkin sen kaivaminen, siihen eläytyminen oli se, mitä mä tein, että en niinkään siihen aineelliseen köyhyyteen, vaan siihen, että miten hän kohdeltiin huonosti.
Mennään heti ensimmäiseen puheluun. Matti soittaa meille Iitistä. Hyvää iltaa. Minkälaista sinun mielestäsi on onnellinen köyhyys?
Lyhyt alustus, jos sopii.
Joo.
Olen entinen aineellisesti rikas mies, joka kuitenkaan ei ollut onnellinen. Mm. Mutta nyt, kun olen maallisesti köyhä, olen onnellinen. Tämä on hyvä kulttuuri. Tämän onnellisuuden synnytti se, kun lähdin seuraamaan Kristusta Jeesusta. Silloin sain varmuuden todellisesta onnesta ja iankaikkista rikkaudesta Jumalan valtakunnassa, joka ei ole rahalla saatavissa.
Mistä sun mielestä johtuu, että köyhyyttä pidetään hyveellisenä?
Koska siitä ihminen saa todellisen rikkauden, kun ei ole rahaa, millä mässäillä. Eikä sen myötä kunniaa, niin siinä köyhyydessä tulee se hätä, että mitä nyt, kun kaikki panee toivonsa rahaa, niin kun ei olekaan rahaa, niin sieltä pursuaa sitten sellaista väkevää voimaa, joka ei ole rahalla saatavissa.
Aivan, aivan. Kiitos Matti soitosta. Riennetään eteenpäin. Meillä on studiovieraana Pers Aukinen faija Kimmo Laakso, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kirjoitit Helsingin Sanomiin artikkelin omasta köyhyydestäsi. Mikä tämän teon synnytti? Miten päädyit kirjoittamaan tällaisen artikkelin?
No, mä oon vaan oman Pers Aukisuuteni myötä niin inspiroitunut tarinoista yleensä, joissa Pers Aukisuudella on keskeinen rooli. Ja mä niin kuin halusin antaa tähän aiheeseen oman kontribuutio. Ehkä sen takia, että musta mä halusin myös vastauksen kysymykseen, että mitä tämä mun persaukisuus merkitsee juuri nyt tässä ajassa ja hakee sille niin kuin merkityksiä, että samalla kun lukee muiden tarinoita, niin tulee sitten niin kuin tavallaan miettineeksi sitä, että mikä se oma tarina on ja tavallaan se herättää, millaisia kysymyksiä siihen liittyy.
Sä kirjoitat, että sä olit sun 3-vuotiaan tyttären kanssa kirjastossa etsimässä köyhyydestä kertovia satukirjoja ja tämmöisten persaukisten fajojen satukirjoista on kokonainen oma osastonsa ja genre olemassa. Ja yhteinen opetus ilmeisesti näissä kirjoissa on aina se, että rahattomuus tuo onnea. Mistä se voi johtua? Tai miksi juuri rahattomuus toisi onnea?
No mun mielestä se näytti, niin kuin, että nämä kirjat niin kuin ehdotti just tällä tavalla, että usein esimerkiksi kun isäpappa sitten sillä ei ole duunia, ja, niin sillä on enemmän aikaa hengailla lasten kanssa. Ja tämä on niin kuin tämmöinen ensimmäinen asia, joka tulee mieleen. Että kaikissa näissä kirjoissa, mitä mä lueskelin, niin sitten paitsi ehkä yhdessä, joka oli tämmöinen kaikista uusin näistä. Että mä tavallaan luin samalla, kun mä luin näitä kirjoja, niin siinä tuli tämmöinen ajallinen jatkumo. Että ensimmäinen oli tehty 70-luvulla ja toinen vähän myöhemmin jo 2000-luvun puolella. Ja sitten viimeinen ihan niin kuin pari vuotta sitten. Niin siinä viimeisessä tavallaan ei ehkä niin selvästi ollut sitä, että että nyt kaikki muuttuu, perheessä on onnellisemmassa, kun isillä on enemmän aikaa, vaan siinä on enemmänkin, siinä kirjassa pohdittiin sen isän niin kuin tavallaan omaa identiteettiongelmaa, kun hänelle ei ole nyt duunia, kun hän on yliopiston tutkija. Että ja sitten lapset sanoivat, että no, et sä vois alkaa ajaa roska-autoa. Sitten isä sanoi, että no en voi, koska kaikilla on se omin juttu, ja silloin ollaan onnellisia, kun saa tehdä sitä ominta juttua.
En pitää voida toteuttaa itse.
Niin, tämä oli, se tuntui vähän itse asiassa vähän semmoisesta, niin että siinä siirryttiin askel tämmöiseen vähän, niin kuin, vähän hedonistisempaan suuntaan, että se on pakko saada tehdä sitä ominta juttua, että siinä ei enää ollut se, mutta näissä 70-luvun jutuissa oli se, että se lapselle oli kivaa, kun isä on enemmän, mutta sitten tässä oli se, että oliko isällä kivaa.
Aivan. Mutta eikö nykyaikaan myöskin, jos ajattelee köyhän arkipäivän, niin se leimaa se, että ei se nyt ihan kauhean löysää se elämä ole. Että köyhät ihmiset ovat aika stressaantuneita ja ahdistuneita, ja ne joutuu ihan hirveän paljon näkemään vaivaa sen eteen, että ne saa hoidettua pakolliset menot ja kulut ja laskut. Että eikö kuitenkin perusajatus ole, mikä läpäisee tämän meidän yhteiskunnan, on se, että raha tuo riippumattomuutta, että ei tarvitse murehtia sellaista asioista.
Niin, no tämä on mun mielestä just niinku semmoinen, että mun mielestä se... Tämän kysymyksen niin kuin vastaaminen niin kuin totuudenmukaisesti on hankalaa, ja, mutta et yksi juttu, mikä mua on niin kuin just inspiroinut, on koko ajan, että katsoa näitä asioita näiden tarinoiden kautta ja saada, niin kuin, että sen takia mun tarinat on mielenkiintoisia, että samalla sä jotenkin aktiivisesti kannustaa sua niin kuin ajattelemaan, että miten sä itse rakennat sen sun oman kokemuksesi persaukisuudesta ja sitten tavallaan, että mäkin luin itse asiassa sit paljon näitä satuja ja mietin muitakin satuja, mun mielestä näitä Grimmin satuja, missä usein on köyhiä. Mm. Ja just Hannusta Kertusta lähtien, missä niin kuin toi, mitä sä sanoit äsken, että köyhyys itse asiassa, esimerkiksi jos ajattelee, että Hannu ja Kerttu satuu, niin siinähän niin kuin mutsi ja faija on itse asiassa hirviöitä. Mm. Että ne ajaa lapset sinne metsään. No, se lähtö on se, että me ollaan persaukisia, meillä ei ole varaa ruokkia näitä kakaroita, viedään ne metsään, että ne kuolee sinne. Ja sitten me saadaan itsestä safkaa. Niin, sehän on niin kuin mun mielestä jotenkin äärimmäinen esimerkki just tästä, että persaukisuus ei tuo onnea. Siis että tämän sadun mukaan voi ajatella, että sitä voi lukea sillä tavalla, että persaukisuus on todella karseeta. Niin. Että se itse asiassa vie lapset aikaiseen hautaan. Mutta tässä tapauksessa sitten omalla nokkeluudellaan selviää siitä.
Niin, kaikkien vaiheiden jälkeen. Jatketaan puheluilla. Juha soittaa meille. Iltaa Juha, minkälaista sinun mielestäsi on onnellinen köyhyys?
No siis se on jotenkin semmoista, että mikä on varmaan niin kuin unohdettu täällä koko Suomen maassa, että voi olla onnellinen myös siitä, että meillä on, mä en tiedä paljon se on laskettu, ehkä paljon meillä on niin kuin per henkilö lääniä täällä maassa. Mm. Et se on niinku unohdettu kokonaan se meidän tilaa, että ollaan köyhiä, mutta ollaan sitten, meillä on reilusti lärvi sitten olla täällä köyhiä. Ja
joka miehen oikeudet vielä, mikä mahdollista.
Nimenomaan se lisättynä siihen ja tämä on oikeastaan ihan helvetin hieno aihe, minkä te olette nyt saaneet tänään punottua tähän lähetykseen, että onnellisesti köyhä. Mitä se nyt kellekin on?
Ainakin kulkuriromantiikka on semmoinen, jos ajattelee länsimaista historiaa, niin aika vahvasti lähtien Kaurismäestä ja Chaplinista ja Jack Kerouakista, niin nimenomaan se tila ja vaeltaminen ja lääni ympärillä ja vapaus on asioita, jotka yhdistyy onnellisessa köyhyydessä.
Joo, ja sitten mä niinku tavallaan haluaisin yhden edesmenneen muusikon. Ne ei varmaan ollut mitenkään köyhä, mutta että hän oli siinä mielessä onnellinen, että hän perusti itselleen semmoisen ydinaseet, mä olen Juisesta puhunut silleen, että siinä miehessä oli jollakin tavalla jotain onnellisesti köyhää. Kuitenkin kannattaisi muistaa semmoinen juttu tässä päivässä, vaikka tässä nyt tapahtuu, koko tilanne maailmassa on niin kaoottinen ja jollakin tavalla kummallinen, että tiedä mihin tämä johtaa, mutta että näin niin kuin suomalaisista vinkkelistä katsottuna, niin että meidän kannattaisi olla jokainen ehkä onnellisesti köyhiä, että jos jokaisen tulot laskettaisiin yhteen ja sitten jaettaisiin meidän 4 kilometrit, mitä meillä on tällä varaa olla, niin me varmaan ihan pärjätty.
Aivan. Kiitos Juha soitosta. Tämä oli mainio yhteenveto. Riennetään eteenpäin. Osmo soittaa meille Ähtäristä. Iltaa, Osmo.
Hyvää iltaa.
Minkälaista on sinun mielestäsi onnellinen köyhyys?
Kuuluu kovin pienesti. Tuskin saan selvää.
Jaha. Kuuluuko yhtään paremmin? Haloja. Kuuleeko Osmo Ähtäristä?
Hallo.
Olet linjoilla. Kerro, kuuluuko tämä puhelu? Kuuletko?
Pitäisikö puhelimessa olla kaiutin päällä vai?
Ei tarvitse olla kaiutinta päällä ollenkaan. Ihan normaalisti voit puhua, jos vain kuulet ääneni.
No härin tuskin kuulen, mutta.
Jaha.
No kyllä alkuun päästään.
No kerro näkemyksesi onnellisesta köyhyydestä.
No joo, minulla on kertomus romanttisesta köyhyydestä, kun yli 30-vuotiaana vanhapoikana tuli sivuvaunukyytiin 19-vuotias tyttö, josta lankomies sanoi, että siinä on tyttö kukkeimilla ja eikä hän valehdellutkaan. Niin sitten siitähän se alkoi pientila emännän ura hänen kohdallaan 30 vuodeksi ja kasvoi 4 kunnon lasta, jotka edelleen muistavat lämpimästi. Niin sitten kun tämä 30 vuotta tuli täyteen, niin hän hieman antoi ymmärtää, että on kovin vaatimatosta tämä elämän tässä pientilan emäntänä. Ja, no minä hain hänelle kysymättä eroon, että annoi hänelle vapauden omaa elämäänsä. Eikä siinä tappelua pidetty yhtään, eikä ikävää muistoa jäänyt tästä avioliitosta, koska tämä tyttö tottui pieneen rahatalouteen. Elettiin melkein luontaistaloudessa, kun oli 5-6 lehmää ja pientilaviljelyä ja vähän metsämaata.
Aivan.
Apuun. Niin siinä se meni se 30 vuotta, että kun hän toteutti sitä kansanomaista viisautta, että ettei keittiön lattia vuoda, ja se ei vuotanut, että hän ei elänyt velaksi kaupasta yhtään, vaikka se oli kyllä tosi vaatimatonta, että kyllä tuota niin, tahdonvoimalla ihminen pystyy elämään, että vaikka silloin sivuvaunun kyytiin hän tuli pyytämättä toisenkin kerran, kun jätin hänet, kun oli eri tyttö oli mielessä, mutta kun tämä oli kumminkin tämä sivuvaunun kyytiin tullut tyttö, niin saman pientilamallin tytär kuin itsekin, että ensimmäinen olisi ollut kauppiaan tytär, mutta täytyy kuolettaa tunteet ja ottaa järki käteen ja päähän, että 30 vuotta elettiin riitelemättä pahemmin, että ainoastaan oli tuo Lutteri vähän katkismus siinä haittana.
Osmo, kiitoksia soitosta. Riennetään eteenpäin. Haluaisin kysyä nimittäin Kimmo Laaksolta, että onko tämä muuttunut, tämä onnellinen köyhyys, jos ajatellaan taustaksi tällainen pientilaelämä ja kädestä suuhun ikään kuin luontaistaloudessa oleminen. Ja nykyinen onnellinen köyhyys, se ei välttämättä ole näin yksinkertaista. Onko se elämästä tullut monimutkaisempaa?
Niin, se on kyllä hyvä kysymys. Mä ehkä vastasin niin, että mitä mä äsken kuuntelin tuota Osmon storya tahdonvoimasta ja tuollaisen niukkuuden olosuhteissa, niin että mä itse äsken lueskelin Robinson Crusoita ennen tänne lähtiessäni ja tavallaan inspiroidun tästä. Mm. Se on myös mun mielestä yksi tällainen niin tarina persaukisuudesta, missä tämä periaatteessa sälli joutuu yksi autiolle saarelle ja sitten tavallaan ehkä tällainen story tämmöisestä sankarikapitalistista, joka siellä sitten niin kuin tavallaan osoittaa sen, että jos on kekseliäs ja tahdonvoimaa, niin rahat tulee niin kuin lopulta sitten tilille.
Niin sehän on tarina siis rysystä rikkauksiin.
Niin, tavallaan näin, juu, tämmöinen,
Michel Tournier on kirjoittanut hirveän kiinnostavan kirjan nimeltä Perjantai, jossa se valottaa nimenomaan tätä puolta, että se onnellinen köyhyys voi olla ihan muuta kuin nimenomaan tämmöistä rysystä rikkauksiin. Ikään kuin säntillisesti puurtamalla saadaan lopulta sato, ja sehän niittää ja kylvää ja niittää se
niin.
Robinson Crusoe ja lopulta synnyttää ikään kuin kulttuurin autiomaahan tai tämän autiolle saarelle. Ja Michel Tournierin ajatus on taas se, että siellä on jo kaikki.
Niin, eli siis ehkä tähän muutokseen tuli sen, että mä oon itse tuossa, mitä toi aikaisempi soittaja toi Matti sanoo, että olin aineellisesti rikas, mutta henkisesti köyhä, niin mä oon itse jotenkin ollut kiinnostunut tämmöisestä niin kuin amerikkalaisten lähiromaanien perinteestä, missä niinku missä kuvataan tämmöistä vaurauden tuottamaa kurjuutta. Mm. Ja ehkä ne on niinku lähempänä tätä nykykokemusta, siis silleen, vaikka sekin on semmoinen traditio, joka on ollut niinku koko varmaan kohta 100 vuotta. Mutta näissä kirjoissa niin nämä vaurauden kurjistamat tyypit on jotenkin, niillä on talot ja autot, mutta silti niiltä puuttuu sitä jotain.
Se on tyypillistä ja sitten se on myöskin aika kliseenomaista ja vähän naivia.
Joo, sitä ainoa, mitä ne keksii, niin tämmöinen niin kuin petetään puolisoita, käydään panemassa vähän siellä sun täällä, että sitten haetaan sitä täytettä siihen tyhjyyteen. Nämä on niin kuin niitä usein kliseitä siellä niissä storeissa. Ehkä toi nyt jotenkin liittyy tuohon kysymykseen.
Eikö nimenomaan se köyhden romantiikka ole se, mikä niiltä puuttuu, että niitä ihmisillä on kaikki muu paitsi romantiikka. Ja sitten ne kulissit on pystyssä, mutta siinä omassa vahvuudessa puuttuu sisältö. Kaikki nämä klassiset kertomukset on sitä niin kuin romantiikan puutetta. Ja sitten ihmiset on valmiita uhraamaan sen kaiken ja jättämään kaiken saadakseen romanttisen köyhyyden, aistiakseen vapautta.
Niin, sitten se on semmoinen sykli, että sitten pitää jostain saada taas se autiosaari, että voidaan saada takaisin se. Että sitten lähdetään vähän ampua karhuja Alaskaan, että tulee hyvä fiista. Lähdetään kalaa ja tunnetaan, että ollaan keskellä isoa seikkailua. Tosi elämää.
Köyhyys ei tarkoita enää nälkää, vaan osattomuutta. Köyhä on sellainen ihminen, joka ei voi osallistua vallitsevaan elämäntapaan. Mutta onko vielä olemassa onnellista köyhyyttä? Sellaista kuin tarinoissa ja elokuvissa. Soita meille tänne studioon ja kerro oma näkemyksesi 020317600. Joonas, onko netissä tapahtunut mitään liikehdintää?
Kyllä täällä on lähetysikkunassa. Porukka on innostunut kirjoittamaan. Tämä köyhyys on selvästikin aihe, joka kirvoittaa paljon mielipiteitä. Täällä heti sivalle tämä, että miksei soittaminen ole ilmaista, että köyhät ei voi osallistua lähetykseen. Mutta
hyvä kysymys.
Hyvä kysymys. Ihan legitiimi kysymys. Mutta muuten tästä kyselin täältä vähän keskustelijoita, mitkä on parhaita kuvauksia onnellisesta köyhyydestä. Niin tämä tuli Twitterin puolelta. Astrid Lindgrenin Rasmus ja kulkuri on kaunis onnellisessa köyhyydessään. Ja Kaurismäen miesvallan menneisyyttä, Chaplinin nykyaika, tämmöisiä uusia ja vanhoja klassikoita. Ylipäätään, siis kuten sanoinkin, niin tuntuu siltä, että tästä niin kuin mitä se köyhyys tarkoittaa, tuoksi raha onnea, niin tämä on aihe, joka kiinnostaa ihmisiä. Jatkakaa kommentointia.
Kysytään Leifiltä Raisiosta. Iltaa Leif, mikä sinun mielestäsi on onnellista köyhyyttä?
No iltaa. Ensinnäkin mä kääntelen asian näin, että sitä voi olla rikas, olematta rikas. Eli raha niin kuin, ei se tuo sitä onnea, vaan sen tuo rakkaus. Mulla on tästä ihan henkkohtaista kokemusta. Oman morsiaminen kanssa me emme ole todellakaan kummikaan mitään rikkaita, mutta meillä on rakkaus.
Onko tämä sun mielestä, onko niinku onnellisuuden ja köyhyyden välinen yhteys jotenkin katkennut nykyään? Onko arvot koventunut nykyaikana, koska mulla on itselläni sellainen olo?
No varmasti niin paljon.
Mistä se johtuu?
Jaa, se on varmasti sitten toi, sanotaan näin, nyt itse kun ollaan molemmat jo eläkeläisiä, niin se on varmasti toi ulkopuolinen kiire, kaikki tällainen, se ei ole enää semmoista aikaa niin kuin rauhoittua. Mutta niin kuin sanoisin, niin ei todellakaan ei tarvitse olla rahallisesti rikas, tavallaan rikas mullakin.
Onko sulla mielessä joku semmoinen kuvaus tai tarina tai kirja tai elokuva, jossa köyhyys ja onnellisuus lyövät kättä mielestäsi onnistuneella tavalla?
No nyt ei ihan äkkiä suoraan kertyllä tuu mieleen. Mä koitin osaa kuunnella noita aikaisempia soittajia miettiä. En saanut päähän niin kuin sellaista.
Koska 1900-luku tuntuisi olevan, tai jotenkin suomalaiset hirveän vahvasti tuntuisi samastuvan tämmöisiin köyhiin, onnellisiin hahmoihin, niin kuin esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvissa toistuvasti ilmenevänä teemana oleva. Ja sitten taas joku Aku Ankka on usein ajateltu, että se on suomalaisuuden perikuva, tämmöinen epäonninen, tyhjätaskunen, sitkeä ja sinnikäs puurtaja.
Aivan, ja sitten tietysti sitä on. Jos näin puhutaan, että suomalainen alkuankka, niin onhan siinä sitten tietysti ruotsalainen rinnalla, eli Hannu Hanhi.
Niin, se nimenomaan menee niin, että Hannu Hanhi, jolla kaikki on helppoa ja kaikki onnistuu, joka on rikas, on ruotsalainen ja suomalaiset on köyhiä. Vaikka siis todellisuudessa Suomihan on aika vauras maa verrattuna mihin tahansa maapallon maahan.
Kyllä.
Kiitos Leif soitosta. Kimmo, oletko samaa mieltä, että ruotsalaiset ovat Hannu Hanhia ja suomalaiset akuankkoja?
No jaa, en mä tiedä tosta, mutta mulla tuli ite mieleen vaan se, että tosta, että pidetään tämmöisistä hahmoista, tämmöisistä tyhjätaskuhahmoista, että mä joku aika sitten haastattelin tällaista Brooklynissa asuvaa rabbia. Se on musta heti mielenkiintoinen heppu, joka on kirjoittanut muun muassa monia kirjoja liittyen juutalaisuuden ja niin kuin kulttuurin suhteesta. Silloin oli moni niin kuin kiintoisia niin kuin pointteja siitä, esimerkiksi tähän, niin kuin, että miten juutalaisessa kirjallisuudessa kulttuurissa on niin kuin omat stereotyyppiset hahmonsa. Mä en muista, mitä kaikkea niitä edes olikaan, mutta yksi on just tämmöinen niin kuin persaukinen tyyppi, joka on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin kuin tavallaan vakiohahmo, jota niin kuin kirjoissa käytetään. Ja oikeastaan voi ajatella, että niin kuin on sitä kautta tullut tähän niin kuin mainstreamiin. Että se puhuu just tämmöisestä, tämä rabbi puhuu mulle tämmöisestä niin kuin Itä-Euroopan juutalaisten jiddisin kielistä kirjallisuudesta, jossa oli yksi just näistä 1800-luvun lopun kirjoittajista, niin niiden tämä viulunsoittaja Katolla, josta tuli sitten iso tämmöinen Broadway-hitti.
Niin, Isaac Vassavi Singer.
Niin, tavallaan tämä Reb Tevye, tämä sälli, tämä tämmöinen niinku köyhä meijeri pyörittäjä mies, niin se on tavallaan tämmöinen niinku, ehkä tämmöinen stereotyyppi tämmöisestä niinku köyhästä onnellisesta ja nimenomaan juutalaisessa kirjallisuudessa.
Aivan. Mennään suomalaiseen kirjallisuuteen ja köyhyyteen ja onnellisuuteen. Nimittäin Finlandia-palkittu Mikko Riminen kirjoitti kuuluisan pussikaljaromaaninsa, jossa siis enimmäkseen köyhät nuoret miehet istuvat puistossa juomassa kaljaa. Näin Riminen näkee nykyään romanttisen köyhyyden.
Kyllä mä luulen, että siis romanttinen köyhyys on niin kuin kirjallisuudeksi ja taiteessa loppujen lopuksi aika lailla vähentynyt entisajoista. Mä luulen, että se voi olla nykyään aika monelle kirjailijalle aika korkea kynnys ruveta tavallaan romantisoimaan köyhyyttä, koska jos nyt miettii vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin voisi kyllä ehkä väittää, että köyhyys oli silloin noin niin kuin taiteellisessa tai esteettisessä mielessä verrattomasti seksikkäämpää kuin nykyään.
Niin, Suomessa on nyt tällä hetkellä jyllää menestyspuhe musiikissa ja politiikassa. Miten se kuva köyhyydestä on muuttunut? Et jos se ei enää ole romanttista, niin minkä takia?
Eihän kukaan oikeastaan uskallakaan puhua köyhistä. Ei köyhistä ihmisistä puhuta. Siis niin kuin kaikenlaisia kiertoilmaisuja kyllä löytyy. Niin kuin pienituloinen.
Miksi sitä köyhyydestä puhumista vältellään?
Jos nyt ajatellaan siis vaikkapa ryhmää pienituloiset, niin mä oon kuitenkin ollut ymmärtävinä, että aika moni esimerkiksi kuitenkin äänestää oikeistoa. Ja mä luulen, että se liittyy tavallaan siihen, että tuommoisen niin kuin ei perussuomalaisen, mutta perusoikeistolaisen politiikan aika semmoinen niin kuin pitkäjänteinen kampanja on onnistunut siinä mielessä, että on onnistuttu markkinoimaan ihmisille jotenkin semmoinen mielikuva siitä, että kaikilla on mahdollisuus menestyä, mikä on sinänsä aika murheellista mun mielestä, koska siinä tavallaan niin kuin lakastaa maton alle se tosiasia, että siis ei kaikki ihmiset ei voi menestyä. Et yhteiskunta nyt vaan ei ole sellainen. Se, että jos köyhyydestä on vaikea puhua, niin se ehkä just liittyy siihen, että ihmisille on jollain tapaa onnistuttu ehkä niin kuin markkinoimaan semmoinen niin kuin ehkä vähän lainennettu versio amerikkalaisesta unelmasta.
Veera soittaa meille Pornaisista. Terve, Veera.
No terve. Ehtoita kaikille.
Minkälaista sinun mielestäsi on onnellinen köyhyys?
Onnellinen köyhyys on sen, että jos on mahat aina velli ja pääsee nukkumaan ihanaa. Joo, ja tämä Riisiranta, niin se ei päde ollenkaan. Siellähän oli likaisuus ylimmillään. Siis että ihan ihminen tarvitsee, vaikka ihminen on köyhä. Eihän tarvitse liassa elää. Se on ihan niin kuin yliammuttu. Että kyllä meitäkin oli, äiti oli ja meitä oli 6 sakaraa, kun isä kuoli. Niin kyllä me vaan hyvin pärjättiin ja jokainen puhalti siihen samaan hiileen. Välillä oli paikattuja ja varsittuja ja tietysti koulussa vähän ala-arvioitiin, mutta me oltiin onnellisia.
Onko tämä muuttunut sun mielestä nykyaikaan verrattuna?
On, tämä on niin kuin sillä tavalla, että liioitellaan. Joo, tämä on, että siis tänä päivänä joka ihmiselle riittää leipää. Jos vaan viittii pikkusenkin kuurtaa ja tehdä, ja mitä on mettä, sieltähän saa antimia, että kuinka paljon, jos vaan viittii. Kun pelätään käärmeitä, pelätään kärpäsiä, paarmoja, ei uskalleta mennä. Siihen aikaan, kun minä olin sakara, niin äitihän meidät kaikki vei mehtään. Ei meille tullut mieleenkään, että mukit kouraja kerättiin, mustikoita kerättiin, puolukoita ja kaikki talvivarat säilettiin. Ja laitettiin, ajatettiin aina ja sienet kerättiin äiti laitteella. Että oli talviruoka. Ainakin ruokaa. Sitä oli. Ja sitten tietysti, mistä saa vaan pikkusenkin perunaa säilettyä ja laitettua kasvamaan, niin vitonen, kuule, se olikin makeeta.
Niin, mutta
tänä päivänä, niin en mä usko tänä päivän köyhiin, en.
Mutta sen täytyy olla, se on tietenkin erilaista, että et köyhyys ei välttämättä liity niin paljon materiaaliseen köyhyyteen tai nälän näkemiseen kuin siihen, että et ei ole niitä mahdollisuuksia, mitä muilla ihmisillä on.
Niin, ja sitä katsellaan vaan, että kun ollaan nyt noin hyvin, minäkin voisin ottaa, sitten tehdään velkaa velan päällekin. Ei siihen aikaan, kun ei saanut venettä. Se piti itse hankkia tehdä. Se piti vaikka tikusta, mutta se piti saada. Ja sitten oli tämä, että nimenomaan tämä rehellisyys. Äiti aina tauhko meillekin päähän, että jos tuli pikkuu tarvitsen, elä ota, mutta piirrettä. Ja
aivan.
Se on. Ja kyllä se pitäisi tänä päivänäkin nämä vanhemmat vähän opettaa näitä lapsia, että olkaa hyvät ihmiset, hyvät lapset, kuulkaa varasta, kun jos tarvitset, niin piitetään.
Kiitos Veera soitosta. Kimmo Laakso, onko se totta, että nykyaikana ei enää ole köyhyyttä?
Niin no, toi on myös todella vaikea kysymys, mutta mulla tuli niinku mieleen, että mitä toi tuossa edellä ja toi Mikko Riminenkin puhui tästä niinku näistä nimistä, että tavallaan vältellään nimiä, mut, vaikka köyhän nimityksen käyttämistä, mutta ylipäätään musta tuntuu, että et niinku tämä on merkitsevä seikka, että mitä nimityksiä tämmöisestä niinku tavallaan puutteenalaisuudesta käytetään. Ja se liittyy mun mielestä siihen, että puhutaanko me niinku absoluuttisesta köyhyydestä vai subjektiivisesta köyhyydestä. Niinku, mutta mun mielestä se on jotenkin, että mä itse esimerkiksi kun kirjoitin omasta persaukisuudestani lehteen, niin tavallaan tietysti heti tuli paljon ihmisiä, jotka oli silleen, että no et sä ole oikeasti persaukinen. Tai et sä ole oikeasti köyhä.
Niin täällä lähetysikkunassa keskusteli, että ottaa kantaa siihen, että miksi täällä ei ole ketään oikeat köyhää täällä studiossa. Mitä sä ajattelet siitä, Kimmo Laakso?
Niin, että se on mun mielestä, mä itse asiassa kirjoitin yhden toisen jutun tähän liittyen, missä tavallaan niin kuin, mä otin sen niin kuin lähtökohdaksi, että niin kuin tää on ongelmallista, jos otetaan semmoinen niin kuin absoluuttinen mittari, millä toisten niin kuin esimerkiksi kärsimystä mitataan. Mm. Koska mulla on semmoinen kokemus, että tämä just johtaa semmoisiin tilanteisiin, että niin kuin meidän lähipiirissä ihmisiä, että yhtäkkiä löytyy jossain narus kiikkumassa, että se oli niin kauhean onnellisen näköinen, että ei sillä ollut mitään hätää, että mikä sillä nyt oli, että kas kummaa. Että me tavallaan, että mun mielestä semmoinen niin kuin henkinen väkivallan muoto on semmoinen, että tavallaan suhtaudutaan vähän niin kuin alentuvasti tai väheksyvästi siihen, mikä on ihmisille tuskallista.
Mutta samalla aikaa, kun ehkä onkin totta, että materiaalinen köyhyys on jossain määrin poistunut, niin silti tuloerot on kasvanut koko ajan ja ne jatkaa kasvuaan. 90-luvun aikana sosiaalituen piirissä olevia ihmisiä, niin niiden määrä kasvoi 300 000 600 000. Ja tällä hetkellä väliaikaisesta köyhyydestä kärsii 800 000 suomalaista ja 100 000 siihen päälle on kasaantuvien ongelmien keskellä. Eli melkein miljoona suomalaista on siis suhteellisesti muihin verrattuna persaukisia.
Joo, siis mä kuulin itse asiassa just teidän uutislähetyksessä, oliko se nyt toissa aamuna, siis että Maailmanpankki oli julkistanut niin kuin tiedon näistä ennustuksen, että kuinka paljon niin kuin köyhiä tulee omaan tulevaisuudessa Euroopassa esimerkiksi. Se oli soi jotenkin ihan huimia ne luvut, niin, mutta tämä mittaaminen on mun mielestä yksi kiinnostava juttu, että miten sitä köyhyyttä voidaan mitata. Et mun mielestä se on ongelmallinen, tai sanotaan, että olennainen seikka kaikista poliittisessa päätöksenteossa, koska siinä on just nämä eri ulottuvuudet, subjektiivinen ja objektiivinen.
Aivan. Mennään takaisin puheluihin. Meillä on anonyymi soittaja Espoosta. Ilta, oletko siellä vielä?
Joo, iltaa. Mulla on pari semmoista esimerkkiä köyhyydestä. Se oli joku amerikkalainen tunnettu romaanikirjailija, josta herrallista muinoin luin arvostelun. Luin kirjan ja en oikein tykännyt muuten, mutta siitä jäi loistava kuva siitä, mitä on henkinen köyhyys. Vanhemmat oli jotain akateemisesti koulutettuja ja sitten ne söi aina semmoista pizzaa ja kertakäyttöruokaa niin sanotusti. Ja sitten kun oli vähän aikaa istunut pöydässä, niin äiti sanoi, että aletaanko heitteleen nyt lautasi roskia jätepussiin. Ne otti jätepussin esiin ja sitten korjattiin pöytä ja se oli siinä. Ja sitten onnellinen köyhä, niin mulle tulee mieleen kyllä sellainen kliseinen kuva jostain kirpputoria harrastavasta naisihmisestä, jolla on aika paljon kuitenkin ystäviä, kun se on pakko olla ystäviä, kun ei muuten oikein pärjää. Mm. Ja sitten kunnioitettava köyhä on ollut vanhoista valokuvista, huomasin oma isoäitini, jolla oli hirveä määrä lapsia, hirveän vähän rahaa, mutta jotenkin jakso pitää sen lapset puhtaina, tukat leikattuina ja mekot ommeltuina sen kaiken raatamisen keskellä. Ja siinä oli joku sellainen niin valtava henkinen kantti, että sitä on pakko ihailla.
Onko 2010-luvulla mahdollista enää tämmöinen perinteinen romanttinen köyhyys? Onko maailma muuttunut semmoiseksi, että tämmöisiä tartuntapintoja enää ole?
Tuntuu, että se on aika lailla kyllä muuttunut, että ainakin vaikeampaa, koska silloin ei ollut niin paljon vertailukohtia, kun ei ollut mediaa toitottamassa, mitä on muualla tapahtumassa, vaan elettiin sitä omaa elämää siinä. Ja se kasvattaa sitä henkistä kanttia. Mm. Se ei hajota silloin sitä maailmaa niin pahasti.
Aivan, aivan. Kiitos soittajalle, anonyymille soittajalle Espoosta. Kirkkoperinteessä köyhyys ja pyhyys kulkevat käsi kädessä. Jaakko Heinimäki mieltää köyhyyden kulttuuriperinnöksemme.
Koko tämmöisen niin kuin köyhä ja almu jutun juuret on kyllä hirveän syvällä ja hirveän kaukana historiassa. Jos katsoo nyt vaikka esimerkiksi tätä länsimaisen kulttuurin yhtä perusteosta, nimittäin Raamattua, niin tämmöinen niin kuin köyhien, leskien ja orpojen asia on se, kun kulkee siellä niin kuin jonkinmoisena, jos ei nyt punaisena lankana, niin ainakin vaaleanpunaisena lankana niin kuin läpi koko storin. Siis se ajatus siitä, että orvot, lesket ja köyhät ovat niitä, joilla on erityisasema Jumalan silmissä. Ja sen takiakin jo heitä pitää auttaa, eikä saa olla kova korvainen köyhän hädälle. Josta on sitten ollut siis semmoinen seuraus, että toisaalta on ruvettu ajattelemaan köyhyyttäkin semmoisena niin kuin ominaisuutena. Siis ajatuksena, että kun köyhä ihminen on erityisasemassa Jumalan silmissä, niin köyhyys onkin ruvettu näkemään pikemminkin niin kuin ominaisuutena kuin olosuhteena. Ja sitten toisaalta tämä köyhien auttaminen nähdään semmoisena ansiollisena tekona. Ja tämmöiseen ajattelutapaan kuuluu esimerkiksi se, että on kerjäläisiä ja että niille kerjäläisille annetaan. Ja luterilainen reformaatio 500 vuotta sitten räjäytti tämän jutun kokonaan niin kuin sen ajatuksen, että köyhyys ei ole mikään ominaisuus, vaan köyhyys on olosuhde, josta tulisi päästä eroon. Ei ole oikein, että täällä toiset joutuu elämään toisten armoilla. Ja silloin myös tämä almujuttu ajateltiin uusiksi. Syntyi erotussysteemi, joka on tyypillistä luterilaisille yhteiskunnille, mutta tämä on siis tää on hirveän iso myös niin kuin aatehistoriallisesti iso asia.
Riitta soittaa meille Jämsästä iltaa. Minkälaista on mielestäsi onnellinen köyhyys? Haloja, onko Ritva Jämsästä vielä langoilla? Ilmeisesti Ritva on tippunut linjoilta. Entäs mies Turun läheltä? Haloja.
Joo, haloja.
Onko sinun mielestäsi onnellista köyhyyttä olemassa?
En mä siitä tiedä, mutta mun mielestä onnellinen köyhä, mikä on niin kuin kirjallisuudessa, on Veikko Huovisen Havukka-ahojen ajattelija. Mm, mm. Se oli hyvin rikas elämä kirjan mukaan. Ei ikään materiaa kovin paljon. Hän oli onnellinen, kun hän pystyisi Selmin vaimolla, missä hän kortteras, niin viemään kahvitopan ja tupakkakuusan, ja se oli vielä hieno, jos sai itselleen potun. Siinähän on, ja ne kaikki Veikko Huovisen just Havukka-ahon ajattelijat kirjoittamat tarinat, niin ei niillä missään rahalla mällästetä. Hän on hyvin vähän varainen, mutta erittäin onnellinen mun käsittääkseni.
Onko tämmöinen riippumattomuus sun mielestä nykyään mahdollista?
Ei se oikein ole. Mä tiedän, mä olen nyt tällä hetkellä itse kuulun köyhiin, en ole mitenkään sankarillinen, mutta köyhä kyllä olen. Tein tässä 3 vuotta aika konkurssin ja ikkää on jo aika tavalla ja tota noin. Sain kyllä hyvän työpaikan, siis oikein mukavan työpaikan ja viime kesä oli mukava työpaikka, mutta mä vaan saan siitä tilistä suojaosuus plus 1/3 sen ylimenevältä. Tilin niin. Loput menee ulosottomiehellä tai naisella. Mutta silti mä olen onnellinen.
Niin. Ja riippumaton ilmeisesti myöskin niissä puitteissa kuin mahdollista.
Olen joo. Tietysti sen verran pitäisi olla rahaa, että pääsisi vähän liikkumaan. Että mäkin asun sellainen sisämaassa, että olisi kiva käydä jossain vähän onkimassa tai jotain muuta tuommoista noin.
Aivan. Nyt se kuulostaa ihan kohtuulliselta toiveelta tästä onkimaa.
En suuria pyydä.
Kiitoksia soitosta, mies joo, Turun läheltä. Joo. Kimmo Laakso, soiko kellot, onko sun mielestä nykyajan riippumaton elämä vaikeampaa? Että mä kysyn tavallaan toista kertaa tämän kysymyksen, mutta tuntuu, että se tuntuu olevan asia, että semmoinen asia, mikä leimaa nykyaikaa, että yhteiskunta on monimutkaisempi ja ihmisten elämästä on tullut monimutkaisempaa, minkä takia semmoinen esikuvainen köyhyys, mikä liittyy itsellisyyteen ja jotenkin irti olemiseen, niin se on sen toisintaminen on nykyään hankalampaa kuin aiemmin.
No mä en ole ihan varma tuosta, koska mulla on koko ajan kuitenkin sellainen tunne, että kun puhutaan persaukisuudesta, niin täytyy erottaa kaksi asiaa, että me puhutaan samaan aikaan, että on semmoinen materiaalinen fakta, että niin kuin fyrkkaa on liian vähän, niin se on fakta. Mutta sitten toisaalta on sekin, että niin kuin persaukisuus on myös niin kuin mielentila. Et mä oon kokenut, että se on niin kuin tällainen tila, joka ylittää tavallaan ajan ja paikan rajat, jossa sä niin kuin herkistyt. Niin kuin tavallaan ehkä niin kuin toisten persaukisten tarinoille, niin kuin mä oon kokenut. Ja tavallaan sille semmoiselle niin kuin tavallaan tietynlaiselle epäreiluudelle, mikä on tosiasia. Tämä kuulostaa ehkä just et monista varmasti romanttiselta, mutta tämä on kuitenkin semmoinen juttu, minkä mä oon jotenkin antanut itselleni luvan romantisoida ja mikä tuntuu niin kuin musta oikealta. Mutta se myös esiintyy niinku just et tämmöisissä romanttisissa romaaneissa, joita mä oon aiheesta lukenut, että niinku tämmöinen ajatus, että tavallaan niinku, tietynlaisen niinku vaurauden puutteet. Tai tavallaan, että raha on tämmöinen, että se niinku tavallaan tylsistää aistit ja semmoisen poistaa tietynlaisen herkkyyden. Mutta tämä on niinku tämmöinen just romanttinen ajatus. Mutta sitten kun sä tietynlainen vauraus puuttuu, niin sit se tyyli niinku osaat nauttia niinku kuulostaa ihan naurettavalta, mutta osaat nauttia niinku kauniista maisemista. Mutta siis tämmöisiä niinku tavallaan tämmöisessä fiktiossa tämmöisiä ideoita usein käytetään, että tää varsinkin tämmöisessä niinku 1800-luvun romanttisessa fiktiossa.
Totta, ja itse asiassa tuli tänään myöskin aikaisemmin ilmi, taisi olla Leif, joka sanoi, että ei ole aikaa, että raha ja aika sillä liittyy toisiinsa, että kun on paljon rahaa, niin on vähän aikaa, koska se velvoittaa se omistaminen. Että ei ole mahdollisuutta ikään kuin keskittyä olennaisiin asioihin. Ja mun intuitio sanoo, että tämä pitää paikkaansa. Että köyhillä ihmisillä on semmoista niin kuin aikaa toisilleen ja jotenkin aikaa keskittyä ja aistia asioita. Ja sitten taas rikkailla ihmisillä on aina kiire. Mä en tiedä, onko se totta. Jatketaan puheluilla. Aili soittaa meille Vantaalta. Iltaa, minkälaista on sinun mielestäsi onnellinen köyhyys?
No ja onnellinen ensinnäkin. Mä sanon ihan suoraan, että miksi tämä tehdään tutkija ei käytä nimitystä köyhä, vaan persaukinen, joka musta on epämiellyttävä. Käyttäisi edes PA. Kiertelyä. No joo.
Laitatko radiota hiljemmalle, Aili? Tai kiertää nimittäin.
Vaan se, että kun on lapsesta asti ollut, tai mä en ole kokenut itseäni köyhäksi, ja se johtuu siitä, että siis semmoinen aito kateus ei ole koskaan ollut niin kuin mun pienessä perheessä. Ensin olin äidin ainoa elätettävä ja sitten velipuoli toinen. Niin ei se koulussakaan edes koskaan tullut ajatuksena mieleen. Että mun on paha olla sen takia, että mulla on näin ja näin ja näin surkeita muiden ihmisten vaatteista tehtyjä vaatteita. Tosin äitini oli upea luova ompelija. Niin monesti kyse on, ja koko ajan nykyäänkin, mä en ole siinä mielessä köyhä, päinvastoin välillä hävettääkin, ettei tarvitse köyhyyttä valittaa, kun niin monet valittaa. Ja ilmeisesti osa myöskin siinä yhteydessä tätä äsken mainittua henkistä köyhyyttä. Ja tietysti se, että jos on mahdollisuus luoda idealismi, että ei sun tarvitse tehdä sellaista työtä, mitä sä et halua, niin kyllähän siitä sitten tulee juuri semmoinen, siis siihen kateuteen liittyy katkeruus. Mutta edelleenkin mä mietin kaikesta huolimatta, että oli mulla tietysti täydellinen onni päästä sen aikaisessa yhteiskunnassa kuitenkin eteenpäin, hankkia itselleni työpaikka ja koulutus ja muu. Mutta ei todellakaan ole semmoista tunnetta, että olisi köyhä, vaikka joskus opiskeluaikana joku, kun pyysin opintolainalle takaajaksi, niin kieltäytyi.
Aili, meillä alkaa aika loppumaan. Kiitos soitosta. Tämä oli siis kiinnostava lisäys, että köyhyyteen liittyy kateus ja katkeruus ikään kuin sisäänrakennettuina asioina. Se on varmaan ihan totta. Ne on vilpittömiä tunteita semmoisille ihmisille, jotka joutuu elämään puutteessa. Ja varsinkin, jos se on sellaista puutetta, mitä Kimmo aikaisemmin sanoi, että se on epäoikeudenmukaista puutetta tai että se on semmoista, jota vastaan joutuu taistelemaan. Mut Joonas, nyt on tässä tunnin verran yritetty ottaa selvää onnellisesta köyhyydestä. Minkälaisia mietteitä sulle tulee tämän päivän perusteella?
Niin, nyt jäljellä on enää ajan puute, koska meillä on 1,5 minuuttia aikaa. Mä yritän nopeasti sanoa, siis köyhä voi todellakin olla onnellinen, mutta tuskin se köyhyys, mikään onnellisuuden lähde sinänsä on, että se syntyy muista asioista köyhyydestä huolimatta. Sitten muutama nosto näistä meidän puhelinvieraista. Mikko Rimminen totesi, että miksi hän kirjoittaa näistä syrjäytyneistä köyhistä hahmoista, niin no yksinkertaisesti se, että reuna kiinnostaa enemmän kuin keskusta tarinoissa, koska reunalta voi pudota. Ja sitten vielä Kati Outinen totesi, että hän itse freelance-näyttelijänä tietää, millaista on niin kuin elää vähillä rahoilla, että kun väli tulee tosi vähän tuloja, niin vaan kommenttina siihen, että kun kaivattiin näitä vähän pienituloisia tänne kommentoimaan, niin kyllä itse asiassa aika moni taiteilija on pienituloinen, pitäisikin niin muistaa.
Kyllä, kyllä. Kimmo, hyvin lyhyesti, minkälaiseen onnelliseen köyhyyteen kannustasit kuulijoita tämän iltaisen keskustelun perusteella?
No, älkää olko säälittäviä, että kaikki maailman persaukiset yhdistykää.
Manifestimaiseen, totta, sosiaalisesti yhdessä köyhyyttä vastaan.
Persaukisten solidaarisuus kunniaa.
Onnellisen köyhyyden pohtimista jatketaan osoitteessa blogit.yle.fi/kulttuuriosasto. Kiitos päivän vieraalle Kimmo Laaksolle. Mahtavaa. Kiitos kuulijoille ja netissä kommentoineille sekä ennen kaikkea kiitos teille arvoisat kuulijat. Toivotan mataliin majoihinne mitä romanttisinta, hyvellisintä ja vaatimattominta illan jatkoa.